Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Maja 1966. navijači Partizana se sećaju s ponosom i tugom. Tada je čuveni tim Partizanovih beba, Šoškić, Jusufi, Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasangić, Galić i Pirmejar, kao prvi istočnoevropski tim igrao u finalu Kupa evropske šampiona. I danas vlada mišljenje da su crno-beli imali više od igre, bili bolji od Reala, ali su Madriđani pobedili sa 2-1 i šesti put postali najbolji tim kontinenta. To je najveći uspeh crno-belih, ali sigurno i najveća propuštena šansa u istoriji kluba. Zbog toga ćemo se u današnjoj emisiji prisetiti tih događanja. Nažalost, nije sačuvan ni jedan tonski zapis prenosa utakmica, ali su brojni igrači tog čuvenog tima bili gosti sportskog spomenara, pa ćemo na taj način ispričati priču od formiranja ekipe preko duela sa Nantom, Werderom, Spartom, Manchester Unitedom i zbivanjima neposredno pre finala na briselskom Heyselu, koji su u najvećoj meri i odredili konačni ishod meča. Tokom 50-ih u Partizanu su igrali vodeći jugoslovenski fudbaleri, reprezentativci, a neki od njih su stekli i svetsku slavu. Stjepan Bobek, Miloš Milutinović, Branko Zebec, Zlatko Čajkovski, Bruno Belin, Marko Valok. Uprkos tome, crno-beli su na šampionsku titulu čekali punih 12 godina. Osvojila ju je generacija mladića koja je u vreme šampionskog posta stasavala u Partizanovom podmlatku. Jedan od njih je i desna polutka Vladica Kovačević. Davao je golove, a još češće stvarao prilike sa igračima. Zbog toga su mu navijači dali nadimak poslovođa.
Zvali su nas Partizanove bebe iz razloga što većina je krenula u Partizanu sa 15 godina. Uglavnom smo se 55. 56. prikupili, ta generacija koja je dva puta bila omladinski prvak Jugoslavije tadašnje.
Sredinom 50-ih član Partizanovog podmlatka postao je Fahrudin Jusufi, koji je u igru beka uneo novost. Bio je izuzetno ofanzivan, čak je postizao i golove.
Trener jedini koji mi bio u podmlatku, to je bio Matekao. Dolazi Mađar Geza Kaločaj, koji me uzima od svih klinaca i pravi me igrač. Mene i Zorana i njegovog Mađara Pavla Kiša. Leje Kiša otac. Mi smo uspeli, ovo je malo pao.
Posle Fahrudina Jusufija ubrzo je u Partizan došao i Velibor Vasović, pouzdani centar half koji se često priključivao i napadu svog tima. Thank you.
Moj dolazak u Partizan je usledio posle jednog polugodišnjeg igranja u jednom malom beogradskom klubu u Novom Beogradu. Ja sam imao sreću da sam upao zajedno sa generacijom braće Čebinaca, Kovačevića, Jusufija, Miladinovića, Šoškića, Kiša, Todorovića. To je jedna generacija koja je u podmlatku Partizana osvojila dva puta superiorno prvenstvo Jugoslavije za juniore, ne izgubivši ni jednu utakmicu za dve godine. To je jedan kuriozitet svoje vrste. Mi smo davali po 250 golova tokom prvenstva. Trener je bio Florian Matekalo, on je inače i tvorac tog čuvenog Partizanovog tima.
Partizan je imao tu nadgradnju s trenerima. Znači uvek je neko došao ko je davao nam je više. Iako smo bili mi talentovani puno, ali su nam davali svako nešto svoje. Onda je dolazi Bobo koji je jako bio dobar taktičar i napravio i za mene igru.
Dođite momci ovom, sad ću vam pokazat tako zvano rolanje. Mladica, dobro gledaj, to je moj specijalitet iz mladih dana. Daš loptu i kreneš u sred. Ovaj ok, daš mi loptu, kreneš u sred, ja ti nastavljam loptu. Tako je, fino. Odraz i udarac glavom. Daj mi lagano loptu i gledaj moje pokrete. Tako ćeš ti posle, kad ja završim, onda ćeš ti mene zameniti. Ajde sada, Vladice, ti stani ispred Vukele, kad ja bacim loptu, ti Vukela trebaš prije 7-9 sekunde da skočiš.
Kad sam 58. godine završio karijeru, ja sam zamolio tadašnje rukovodstvo da bi želeo da prihvatim mladu ekipu Partizana. Tada je bio tada u toj ekipi Jusuf Ivasović, Čebinci, Kovačević, Kiš, Rede. I ja sam preuzeo njih, igrajući fudbal za prvi tim. Ja sam nastavio taj rad Matekala, koji je stvorio tu generaciju. Ta ekipa je tada učestvovala u takmičenju van konkurencije u prvenstvu Beograda. I mi smo osvojili prvo mesto i posle toga u 1959. godine otišao sam sa tom ekipom u Viareggio na onaj poznati turnir i došli smo u finale, izgubili smo protiv Rome.
Podmladak Partizana je plenio igrom, pa je njegove treninge pratilo više stotina gledalaca, a utakmice i po nekoliko hiljada ljubitelja fudbala. Ubrzo je većina igrača prerasla okvire omladinskog fudbala i ušla u prvi tim. Golgeter novoformirane ekipe bio je Milan Galić.
U 59. godine u proleće tada se bio formio tim koji je bio sačinjen preko Iljaša Špica trenera, sačinjen da igra konstantno u toj postavi. Iz te mlade generacije Partizanovi Beba, tu je bio Šoškić, tu je bio Jusufi, tu je bio Vasović, tu je bio Zoran Miladinović, su bila braća Čebinac i Kovačević. Naravno, u ove igrače, starije igrače koji su tu bili, Branko Zebec, Puša Pajević, Bruno Belin, Golman Stojanović zajedno sa Šoškićem. Tako da je ta prva godina igranja njihova i moja, zajedno u prvom timu, bila presudna. I odmah smo znali da mi imamo jedan veliki potencijal i možemo stvoriti jednu vrlo, vrlo dobru i perspektivnu ekipu. A tako je i bilo. Posle toga smo već 61. godine osvojili prvo mesto, pa 3 godine zaredne smo bili prvaci, gde smo dokazali i pokazali da smo stvorili jednu vrlo dobru, vrlo uigranu ekipu koja sebi može da dozvoli mnogo maštanja da čak uđe i u kup šampiona i da napravi vrlo dobre rezultate.
U 1962. prvotimac je postao i 18-godišnji Dimitrije Dača Davidović. I on je kao Partizanove bebe uspešno prošao fudbalsku školu Crno-belih, ali je od njih bio mlađi 5-6 godina.
Ja sam bio dosta polivalentan. Ja sam ušao u prvi tim kao levi bek, kad je bio povređen Ljuba Mihajlović pa sam igrao halfa. Moje pravo mesto je u stvari playmaker, vezni igrač koji danas u dva pravca igra. Igrao sam i polu špica, bio je Vasović s jedne strane, a Bećeja s druge strane, Kovačević je bio polutka, fenomenalni igrači, tako da je bila konkurencija ubistvena. Uvijek sam bio ambiciozan, znate, ja sam želeo i spremao sam se, dobro sam trenirao, što je jedan od dokaza, nisam imao veliki povreda nikad. Uvijek se čovjek celog života sanja i priprema da uđe u prvi tim Partizana. I normalno, pogotovo kad uđeš među Šoškić, Jusufi, Vasović, ipak je to fenomenalan osjećaj. Drugo, stadion Partizanov je bio mnogo lep i tu je uvijek bilo mnogo gledalaca, tako da je to bio izazov sportski i ljudski za svakog sportista, tako i za mene.
Partizan je u to doba dominirao jugoslovenskim fudbalom, ali je konkurencija u ekipi pojačana i igračima iz drugih timova. Tako su među crno-bele došli Radoslav Bečejac iz Zrenjaninskog Proletera, Branko Rašović iz Titogradske budućnosti, golman Mostarskog Veleža Ivan Ćurković. Uz pomoć člana stručnog štaba Huga Ruševljanina, koji je iz Novog Sada došao u Partizan, član crno-belih postao je i leva polutka Josip Pirmer, iako je malo nedostajalo da završi u Crvenoj zvezdi.
Aca Bradević bio mene izuzetno poštovao, jer sam protiv Zvezda zaista dobro igrao i u Novom Sadu, znam tu utakmicu 63. u jesen. Zvezda je te godine osvojila prvo mesto. I Aca Bradević isto teo mene angažuje, ali se tu umešao u Partizan, tako da sam ja saznao od Hugo da Partizan želi da me angažuje. Jer je Hugo isto tad prešao u Partizan. Normalno sam ja želeo više u Partizan zbog Huga, tako da, da sam imao problema sa upravom klubom, odnosno sa predsjednikom kluba, da mi dozvoli da pređem u Partizan. Tako da sam jedno desetak dana svaki dan odlazio kod predsjednika, neki Subotin, molio, kuko, plako, međutim on je to odbijao, međutim posle jedno desetak dana saopšteno mi je da dođem u Beograd da potpiše. Zna se da je tad Partizan bio vojni klub i pretpostavljam da su se malo generali umešali i došli da, tako da su malo na pritisak, morali da me puste.
Tim koji je dospeo do finala Kupa evropskih šampiona kompletiran je angažovanjem Mustafe Hasanagića. Kao uspešan golgeter u drugoligaškoj konkurenciji, Hasanagić je prešao u Partizan, ali je dugo čekao šansu da postane standardni prvotimac.
Tih godina Partizan je bio tri puta uzastopce prvak i bio je trener pokojni Bobek i tehniko Boba Mihajlović. I normalno je da se ne menja tim koji pobeđuje i koji osvaja šampionat. I tako da sam ja čekao skoro tri godine igrajući za mladi tim i prijateljske utakmice, ja sam čekao u Partizanu svoju šansu skoro tri godine. Vukelić Milan, jedan jako dobar čovek, on je bio standardni centarfor, ja sam upao onda posle u tu ekipu, Bajić, Kovačević, Hasanić, Galić i Pilmer, a Vukelić igrao kasnije u veznom redu i malo i desnog beka.
U prvoj polovini 60-ih Partizan je tokom pet sezona čak četiri puta bio prvak. Igrao je i u Kupu evropskih šampiona, ali bez zapaženijeg uspeha. Međutim, ekipa je sticala međunarodno iskustvo, a njen veliki potencijal je uočen i van jugoslovenskih granica. Zbog toga su crno-beli veoma često igrali prijateljske utakmice u inostranstvu. Tih godina, tokom pauze između dve polusezone, redovno su odlazili na zimske turneje po Južnoj Americi. Igrali su na turnirima sa tamošnjim vodećim timovima i najčešće pobeđivali. Fudbaleri Partizana su već stekli visoku međunarodnu klasu, pa je u to doba u prijateljskoj utakmici sa Sovjetskim savezom u Sarajevu u reprezentaciji Jugoslavije igralo čak devetorica fudbalera crno-belih. Da je sposobniji za više domete na evrosceni nego do tada, Partizan je najavio u leto 1965. na turneji po zapadnoj Nemačkoj. U prijateljskim mečevima sa najboljim tamošnjim timovima zabeležio je 4 pobede, dok je jedna utakmica završena nerešenim rezultatom. Ekipa je već imala svoj stil igre, pa je retko koji rival mogao uspešno da joj se suprotstavi, seća se Josip Pirmer.
Tada je bio trener Gegić, on je uglavnom dao analizu protivnika, u kratkim crtama objasnio kvalitete ekipe, najbolje igrače isticao i način igre. To je vrlo ukratko. Partizan imao svoj način igre i to nije se menjalo. Nije tu, ni trener se mnogo pitao. Znao se tim, taj je istračao tim na teren i gledao je da nametne svoj način igre.
Odavno je poznato da za najviše sportske domete klub mora da bude vrhunski od takmičara do rukovodstva. To u slučaju Partizana nije bilo, seća se golman Milutin Šoškić.
To je bila generacija koja je dugo igrala zajedno. Dugo smo bili dobri prijatelji. Treći smo bili verni klub, ali nismo imali rukovodstvo. Mi smo bili tim koji je nadvladao rukovodstvo i stručno i administrativno. Zato smo bili i moralno i intelektualno i se godločiti jači od njih. Tako da im to nije odgovaralo. Došli su neki ljudi u klub koji su videli da oni ne mogu da vladaju onako kako su vladali u svom klubu, da vode tu politiku, da ne mogu da budu gospodari sudbina naših, koji su dolaskom svojim doneli devizu da se promeni sveža krv u Partizanu. To znači da smo mi morali da budemo najureni, ali baš prava reč najureni, a da dođu drugi. Ako nas je bilo mišljen da ode par igrača, a da dođu Skoblar i Samardžić koji su trebali da dođu kod nas, i da mi ovaj nastavimo sledeće godine.
Da je tadašnje rukovodstvo Partizana bilo nedoraslo situaciji, kasnije će pokazati nizom nerazumnih poteza. O jednom od njih svedoči i primer standardnog desnog krila i golgetera Joakima Vislavskog, koji je usred Kupa šampiona otišao u vojsku.
Ja sam otišao nešto pre u armiju. Jer su meni rekli neki generali, ne, to nije cilj, ne treba Partizan da bude, da ja idem da ne igram. I ja sam tako i otišao u armiju, ja ne znam šta je to bilo.
Na sve ovo nadovezalo se i razmišljenje da Partizan u kupu evropskih šampiona, kao i prethodnih sezona, ne može daleko. To je u klubu potkrepljeno činjenicom da će naspram sebe imati daleko bogatije i slavnije klubove, kaže Vladica Kovačević.
Jugoslavija i ona kakva je bila, bila je mala zemlja, mala sila u odnosu na velike zemlje Evrope. Mali klub Partizan, ne po igračkom kadru, po finansijskoj moći, po organizaciji. Mi smo išli iz utakmice u utakmicu. Bili smo i mladi, nismo mi mnogo ni razmišljali da igramo protiv Bobby Charltona, protiv Besta. Jer da smo mnogo razmišljali, nikad ih ne bi pobedili. Mi smo jednostavno igrali
Ovde smo pobeđivali, mada ta godina je bila najlošija u istoriji do tada Partizana, jer jedva smo ostali u ligi. Mislim da smo na 11. mesto završili. Naša koncentracija je bila na te utakmice. Verovali smo da vredimo, ali nismo verovali iskreno da možemo da dođemo do finala.
U takvoj atmosferi fudbaleri Partizana su u jesen 1965. započeli učešće u Kupu evropskih šampiona. Prvi rival 22. septembra na stadionu JNA pred 30.000 gledalaca bio je Nant. Partizan je igrao u standardnom sastavu koji je samo zbog povreda ili kartona menjan: Šoškić, Jusuf i Miladinović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić, Pirmer. S druge strane, Nant je u svojim redovima imao nekoliko članova francuske reprezentacije, koja je u to doba eliminisala Jugoslaviju u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Engleskoj naredne godine. Međutim, crno-beli su golovima Galića krajem prvog i Hasanagića na početku drugog poluvremena pobedili sa 2-0. U revanšu Nant je poveo, ali je Partizan golovima Kovačevića i Galića preokrenuo rezultat. Blanše je izjednačio u 70. minutu za častan oproštaj francuskog tima od evroscene. Iako je bio u odličnoj formi i ponovo postigao gol, Milan Galić je, kao pre njega Vislavski, poslat na odsluženje vojnog roka u Niš. Loše posljedice ovakvog poteza uprave kluba pokazaće se u najnepovoljnijem momentu, u finalu protiv Reala. Tokom novembra 1965. Partizan je u osmini finala igrao sa Werderom, prvakom zapadne Nemačke. Dovoljno je reći da je samo nekoliko meseci kasnije, u leto 1966. zapadna Nemačka postala vicešampion sveta. U finalu na čuvenom Wembleyu protiv domaćina Engleske u zapadno-nemačkoj selekciji bila su i dvojica fudbalera Werdera, Horst Dieter Hedges i Willy Schulz. Kao i u duelu sa Nantom, crno-beli su i u prvoj utakmici sa Werderom 9. novembra 1965. bili domaćini, a na tribinama je ponovo bilo 30.000 gledalaca. Dugo nije bilo golova, a onda je 20 minuta pre kraja na scenu stupio ofanzivni bek Fahrudin Jusufi.
Padne mi lopta jedna, volej, 1-0, dva posle centrašuta, pogodim onoga, ja mislim da sam, to je firma je dao, jedan je Muja ili Gali. Znam da sam im pogodio sa dva centrašuta, sa 3-4 minuta bilo je 3-0 i završeno.
U zadnjih 15 minuta smo postigli 3 gola. U revanšu je bilo 1-0 za Bremen, ali ovo je interesantno da mi, da kažem, Jugosloveni, Srbi, da smo mi Nemce nadigrali u zadnjih 15 minuta.
Mnogo godina kasnije, Vladica Kovačević je dva meča na gostujućim terenima na putu ka finalu Kupa evropskih šampiona izdvojio kao izuzetno teška.
Mislim da su utakmice u Bremenu i u Manchesteru, znači revanš i jedan i drugi, jer smo mi sve utakmice igrali prve u Beogradu, tako je žreb bio, da su to bile najteže utakmice zbog atmosfere koja je napravljena u Bremenu, gde smo po jednom izuzetno hladnom vremenu dočekali onako baš neprijateljski, a u Manchesteru, zato što je Manchester bio izuzetan tim.
Po Posle eliminacije Verdera na putu ka Manchester Unitedu, Partizanu se isprečio još jedan veliki rival, Praška Sparta, šampion Čehoslovačke, koja je na prethodnom svetskom prvenstvu u Čileu poražena tek u finalu od Brazila. Poput Partizana, i Sparta je tih godina često odlazila na turneje po Južnoj Americi i uglavnom ubedljivo pobeđivala. Nije ni čudo, jer je navala Pospihal, Mraz, Kvašnjak, Mašek i Vrana u to doba procenjena kao najskuplja u Evropi. Partizan je dobro počeo četvrtfinalni meč sa Spartom u Pragu. Golom Hasanagića crno-beli su već u 15. minutu poveli. Međutim, zablistao je Andrej Kvašnjak. Tri puta je savladao Ivana Ćurkovića, a jednom je mrežu crno-belih zatresao i Vaclav Mašek. Tog 2. marta 1966. Partizan je doživeo najubedljiviji poraz te sezone u Kupu evropskih šampiona. Partizan je u Pragu poražen sa 4-1 i realno je imao male šanse da prebrodi Spartu i plasira se u polufinale. Međutim, navijači su imali poverenje u svoje ljubimce. Do posljednjeg mesta su ispunili tribine stadiona JNA. Vladica Kovačević je izdržao kaznu, a među stative je ponovo stao oporavljeni Milutin Šoškić. Nije se dugo čekalo na gol. Kovačević je već u 4. minutu zatresao mrežu Kramerijusa. Fudbaleri Sparte su još gajili nadu da mogu do konačne pobede, ali je onda usledila sjajnih 15 minuta Partizana. Velibor Vasović se po ko zna koji put priključio napadu i postigao gol. Bilo je to u 23. minutu. 6 minuta kasnije Vladica Kovačević je još jednom savladao gostujućeg golmana. Hasanagić je u 35. postigao četvrti gol za senzacionalnu pobedu Partizana i plasman u polufinale. Najmlađi u sastavu Partizana, tada 18-godišnji Dimitrije Davidović, seća se zajedničkog slavlja sa navijačima posle velike pobede.
Revanš u Beogradu 5-0, to je jedna od najlepših i najvećih pobeda u istoriji Partizana. I onda je poništen gol Hasanagića, drugo igra je bila stvarno na najvećem nivou. Taj doživljaj na kraju, kad je ceo stadion se istrčao na teren, kad su nas nosili, fenomenalno.
Sutradan na stranicama domaće štampe sve je vrvelo od hvalospeva crno-belima. Čuveni sportski novinar Večernjih novosti Vasa Stojković je na stranicama tog lista ovako opisao Partizanov trijumf. Već smo zaboravili kako divno izgleda kada je stadion krcat, kako borba i događaj mogu da ponesu, kako je nezaboravno kada se svi glasovi sliju u jedan, kada iz hiljade grla zagrmi jedna želja. U velikom slavlju, trijumfima koji ne mogu da postignu pojedinci, možda je nepravično izdvajati najbolje. Da li je to bio Vasović koji je probio sve zvučne barijere i igrao za trojicu, ili najbolji strelci Kovačević i Hasanagić, možda mladi Davidović koji ima zašto da se raduje, ili još uvek nezamenljivi Šoškić, sjajni Jusufi, nezadrživi Bajić, opasni Pirmajer ili srčani Miladinović. Posle svega i jedno pitanje koje se malo ko usuđivao da postavi. Ko je sledeći? Žreb je za nedelju dana u Kanu, a do tada svi mogu da uživaju u slavlju pobede, doživljaju koji će ući među najlepša poglavlja ne samo Partizana, nego našeg fudbala uopšte.
Eko. Veliki koncert Zorana Kalezića, 50 godina života sa muzikom, 26. maj, Sava Centar. Specijalni gost Halid Bešlić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
No, it's an English part.
Burek je predjelo, pecivo koje se može pronaći u mnogim zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanskog carstva. Pravi se od lisnatog ili kiselog testa i uglavnom se puni sirom, mlevenim mesom ili spanaćem. Burek se inače jede, ali ne i ovaj. Ovaj burek se gleda. Sergej i Branislav Trifunović u filmu Burek.
Sam Burek.
U bioskopima od 5. maja.
Eko. Sportski spomenar.
Pola veka od plasmana fudbalera Partizana u finale Kupa evropskih šampiona. Marta iz Kana sa Azurne obale stigla je vest. U polufinalu Kupa evropskih šampiona sastaće se Partizan Manchester United i Real Madrid Inter. Tako je voljom žreba odlučeno da igraju Partizanove i Bezbijeve bebe. Podsećamo, 8 godina ranije ekipa Manchestera je doživala avionsku nesreću po povratku iz Beograda sa utakmice sa Crvenom zvezdom. Na minhenskom aerodromu je poginulo većina igrača engleskog tima. Jedan od preživelih, Matt Baseby, je umeđu vremenu postao trener i od mladih Manchesterovih igrača stvorio izuzetno kvalitetan tim. Navijači su ih nazvali Baseby-eve bebe, koji je, po ocenama većine, te 1966. bio najkvalitetniji u Evropi. To je verovatno jedina ekipa u istoriji fudbala u kojoj su istovremeno igrala trojica osvajača zlatne lopte, namenjene najboljem fudbaleru godine. Plavokosi napadač Dennis Lowe je to priznanje dobio 1964. Dve godine kasnije Bobby Charlton, a 1968. desno krilo George Best. U to vreme Beatlesomanije zbog njegove duge kose, popularnosti i slave, zvali su ga Peti Beatles. Vedete u timu su još bili Nobby Stiles i Krirend. Samo 3 meseca kasnije Stiles i Charlton su igrali protiv zapadne Nemačke u finalu svetskog prvenstva, kada je selekcija Engleske jedini put osvojila titulu svetskog prvaka. Spektakl na stadionu JNA 13. aprila ponovo je posmatralo 50.000 gledalaca. Partizan je pred sobom imao do tada najtežeg rivala. Prebrodio je brojne teške trenutke i srećno uspeo da stekne ogromnu prednost, seća se centar for Mustafa Hasanagić.
Daleko najniža utakmica, uz poštovanje ostalih ekipama, i mislim da je te godine najbolja ekipa bio Manchester. Mi smo u Beogradu prva utakmica pobedili sa 2-0. Ja sam imao sreću da sam svima ekipama koje su dolazile u Beograd dao golove, pa i Manchesteru. Mi smo pobedili sa 2-0, dao sam gol i Bečejac drugi, ali moram napomenuti da prvo poluvreme smo imali fantastičnu sreću. Manchester je imao 2 i 3 sigurne šanse i nama je Bog pomogao da tu utakmicu dobijemo sa 2-0.
Nedelju dana kasnije, 20. aprila, još jedna utakmica koja je ušla u sve anale Partizana. Fudbaleri crno-beli su pred sobom imali tada najmoćniji evropski tim, usto bodren od 70.000 gledalaca sa tribina Old Trafforda. Gotovo sve vreme se igralo na Partizanovoj polovini, ali je samo Nobby Stiles 18 minuta pre kraja uspeo da zatrese Šoškićevu mrežu. Britancima dovoljno za utehu, Partizanu za plasman u finale Kupa evropskih šampiona. Meč je po mnogim detaljima ostao urezan u sećanje Velibora Vasovića, Fahrudina Jusufija, Dimitrija Davidovića i Josipa Pirmera. Muzika.
je susjed koji je otvorio put, prvi put u istoriji klubskog jugoslovenskog fudbala jednom timu da igra finalnu utakmicu. Mi smo u Beogradu dobili sa 2-0. Otišli smo na revanš puni zebnje i mi smo tu utakmicu izneli ovako prostim rečima rečeno herojski. Mislim da je tu glavni teret ponela odbrana. Sećam se da je tu Rašović koji igrao centar halfa dao jednu briljantnu partiju, da je Šoškić na golu isto tako igrao briljantno.
Tu smo isplivali debelo. Ovi iduće godine su oni već osvojili kup jer su bili jaki. Jači bili od Reala tri puta.
Dve stvari koje su mi uvek ostale u glavi, to je kako je krenuo Manchester United. Takav pressing, takav tempo, tipičan engleski, a drugo, Manchester United je bio najbolji timov na svetu sa Bobby Charltonom, Dennis Law, Best, Nobby Styles i da ne spominjem dalje. Posle toga mi smo se malo stabilizovali, imali smo fenomenalnu odbranu sa Rašovićem, Vasovićem, Šoletom, sjajno branio, znate, i svi smo tu odigrali ono što svako ko je trebao da odigra, bila je prvo taktički izuzetna naša pozitivna igra, a drugo, borba je bila fenomenalna. I onda smo na kraju izgubili 1-0. Posle utakmice, ostalo mi u sećanju, niko nije napustio stadion, oni su jedno 10 minuta pravili ovacije svom timu, Manchester, Manchester. To je jedna kultura, to je lepota fudbala, taj odnos publike i tima.
U toj četvorci kad je ostao Inter, Real, Manchester i mi, niko nama nije dao nikakve šanse. Ali smo na terenu dokazali da smo zaslužili to finale. Ono što bi ja istekao, to je ta utakmica u Manchesteru, gde sam doživio mnogo lepih trenutaka, ne što se tiče samog terena, nego van terena, pazite. Bilo je pun stadion, 73 ljudi. Doživio sam da igrači sačekaju na izlazu, da naprave špalir i da nam čestitaju. A 70.000 ljudi aplaudiralo što idemo u finale. Pa su napravili posle toga u hotelu zajedničku večeru Manchester i Partizan, gde su nam poželjeli sve najbolje u finalu. Ja i sad navijam za Manchester, zahvaljujući takvom ponašanju i takvom odnosu prema nama. Publika je navijala, ne čuješ pištaljku. Ali su znali da te nagrade posle utakmice aplauzom što si otišao u finale.
Ta utakmica je bila kruna uspeha Partizana te godine u Kupu šampiona, jer smo mi te godine eliminisali uglavnom zapadnoevropske klubove. U prvom kolu Nanta iz Francuske, onda u drugom kolu Verdera iz Bremena, onda smo u trećem kolu igrali sa čehoslovačkom Spartom i u četvrtom kolu Engleze. Tako da smo praktično u ovoj evropskoj ligi pokazali da zaslužujemo mesto na kome smo se i našli na kraju.
Partizan je nadigrao sve rivale, osim Manchestera u Manchesteru, gde smo išli da branimo 2-0, to je bilo već polufinale, i gde smo izgubili utakmicu sa 1-0, ali smo prošli u finale. To je jedina utakmica gde smo se mi zaista 90 minuta branili. Svim u osnovnim utakmicama Partizan je igrao, imao je kvalitet taj da se nametne, imao je dobar pas, igrao, jako dobro odbranu. Partizan nije primio gol u Beogradu u 4 utakmice. A ekipe nisu bile naivne, nego naprotiv. I izbaciti prvaka Francuske, Nanta, pa ne znam, Verdera, prvak Nemačke, pa Sparta, prvak Čehoslovačke tadašnje, i Manchestera, koji je imao ekipi 3 igrača Evrope, a to je bio Best, Low i Charlton. Znate, to danas nema te ekipu gde imaš 3 igrača koji su zvanično bili igrači Evrope. I sad tako i ekipu ti izbaciš u polufinalu.
Tako su Partizanove bebe eliminisale Bezvijeve, a to je krajem aprila 1966. bila jedna od udarnih tema britanske štampe. Valovi Manchesterovih napada su se razbili o hridi fine i efikasne odbrane jugoslovenskog tima. Rašović, Vasović i Šoškić pokupili su gotovo sve visoke lopte u 16 tercu Partizana. U šumi nogu Gorostasni Rašović i Vasović bili su neprohodni, a Šoškić se bacao u noge i leteo visoko iznad Manchestera, odbijajući udarce od svog gola, pisalo je u izveštaju Manchester Guardiana. Jedan od tadašnjih najpoznatijih britanskih sportskih novinara, Desmond Hackett, koji je preživeo minhensku avionsku nesreću Manchester Uniteda, veličao je pobedu Partizana na stranicama Daily Expressa. Pomirimo se sa činjenicom da nismo bili dovoljno dobri da pobedimo Beograđane. Visoki Gina Rašović će vjerovatno ući u istoriju Kupa evropskih šampiona 1966. kao čovjek koji je zaustavio favorite iz Engleske. Čestitajmo veličanstvenom Partizanu i njegovoj veličanstvenoj odbrani, koja ni jednog trenutka nije ispoljila paniku ni napravila ozbiljniju grešku, osvanulo je na stranicama Daily Mirrora. Francuski L'Equipe je imao izveštača na obe polufinalne utakmice, ali je daleko više prostora posvetio konačnom trijumfu Partizana nego pobedi Real Madrida nad Interom. Jacques Tiber je posebno istakao kolektivnu igru, impresivnu tehniku fudbalera crno-belih i zaključio: Partizan je još jednom pokazao da raspolaže divnom ekipom. Nant ne treba da crveni što je eliminisan od tog tima. Partizan se posle dvomeča sa Nantom, Werderom, Spartom i Manchester Unitedom kao prvi istočnoevropski tim plasirao u finale Kupa evropskih šampiona. Bila je to neponovljiva šansa jedne sjajne generacije da osvoji najveći trofej na kontinentu. U finalu za rivala je imala Real Madrid, klub velike prošlosti, ali u tom trenutku ekipu koja je prešla svoj zenit. Međutim, ishod meča je odlučan i pre nego što su akteri izašli na teren briselskog Heysela. Uprava kluba, namerno ili nenamerno, nije se najbolje snašla u neočekivanoj situaciji. To se prenelo i na ekipu, pa je pobeda Reala 2-1 logičan sled zbivanja. I danas, kada se govori o tom duelu, manje se priča o zbivanjima na terenu, a više o onome što mu je prethodilo. Evo i sećanja aktera.
U fudbalu je veoma važno dobar tim, dobar trener, dobra uprava, znate. I u tim momentima se dosta pričalo o vrsti cipela, o transferima. Trener nije mogao da nadvlada, ekipa je bila toliko jaka, to su bile take ličnosti, da je teško vladati tim ličnosti. Tu je morao neko da stoji, da je to u to vreme možda Aca Obradović bio, koji je bio mag, koji je mogao da smiri duhove. Ja mislim da bi bilo drukčije, ali sada posle svega uvijek je lako pričati posle odigrane utakmice.
Ima više razloga. Partizan je se nije pripremio za tu utakmicu dobro, su se već zadovoljili ulaskom u finale i već su počeli menadžeri da angažuju ovi igrači koji su imali prava, imali su prava oni koji su napunili 28 godina, ali bilo je i dosta takih, tako da je to mnogo uticalo na ishod te utakmice. Nije da Partizan nije želeo da pobedi, ali za takvu jednu utakmicu finale kupa morate se i pripremiti. I na taktičkom planu, i na psihičkom, i fizičkom. Klub nije imao autoritet da pripremi tu utakmicu, klub nije imao autoritet da se stvori jedna bolja klima pred finale kupa šampiona. I mislim da je to jedan od glavnih uzroka.
Pred tu utakmicu je bio najveći vašog. Ih možda postoji u jednom klubu. Sve rekao da nije postoje, upravo rekao da nema. Tako da su pripreme pri samu utakmicu bile smešne. To je bilo cirkus. U sportskom centru gde smo se pripremali kao za tu utakmicu, na spavanje dolazi jedan igrač, ja. Svi drugi su išli po barovima, s levojkom vamo namo, pa su tu pojave na trening.
Nismo otišli spremni na tu utakmicu sa Realom. Mada sam ja iz vojske došao 15-ak dana ranije i bile su pripreme u Košutnjaku. Gegić nije mogao da trenere bio, nije mogao da namoli igrače da dolaze na pripreme, da se trenira kako treba.
Pred dolazak na put, jedni igrači su busom, neki vozom, neki avionom.
Mi smo imali dva igrača koji su sa suprugama seli u kola, a bili su standardni. Seli su u kola i došli u Brisel sa ženama kolima od Beograda. To je 2000 km. Došli su isto kada i mi avionom, dan i po pre utakmice.
Pošto smo vidjeli da u inostranstvu nećemo baš mnogo ni da se ovajdimo, predlagali smo u klubu da ostanemo dalje da igramo za Partizan, pa smo čak i nudili nešto vrlo, vrlo perspektivno od 5 godina da garantujemo 3 puta ćemo biti prvaci Evrope, ali pod uslovom da igramo na zimskim turnejama u inostranstvu i da prihod sa tih utakmica dele igrači. Naravno, to nije bilo prihvaćeno, verovatno nije ni bilo moguće da se tako nešto prihvati u tadašnjoj toj zemlji, Jugoslaviji, tako da je to bilo odbijeno i onda su nam rekli otvoreno, gledajte vi da nađete klubove u inostranstvu i odlazite u inostranstvo. Jer i situacija u državi nije bila baš i najbolja i najpoželjnija. Puno trenera i predsjednika iz evropskih klubova su dolazili i razgovarali sa igračima jer su vidjeli da je to jedan veliki kvalitet i da bi mogli za jeftine pare da dođu do takvih fudbalera, što se i na kraju sve i obistinilo. Svi mi koji smo otišli posle toga u inostranstvo, otišli smo za jeftine pare jer tada i nije bilo u modi neka velika davanja, a bilo je svega 2-3 države koje su bile otvorene za fudbal za nas iz Jugoslavije. Tako da nismo imali nikakvog izbora, nego daj šta daš. Pogotovo nije bila dobra atmosfera kad smo otišli u Brisel i u hotelu, to je bilo jedno opšti metež gdje su dolazili predsjednici, treneri iz razno raznih klubova, Nemačke, Francuske, Belgije, Holandije. Tako da su bili skoro svi igrači okupirani oko toga, nije se mislilo mnogo na fudbal, nego na odlazak u inostranstvo.
Pojedini igrači su prodavali, pojedini igrači su se prodavali. Svako je gledao se u glavi negde, čak neke su igrače prodali.
Ljudi su pokupili lovu i nas prodali i doviđenje. I rasturilo se fudbal. Utakmicu su izgubili drugi ljudi, ti koji su tada vodili. I kažem, pustite onak Davidovića da igra. Oni mora da bi ga prodali.
Mene su pre samu utakmicu par sati izveli sobe gdje sam se koncentrisao, bio sam sa Lajcu Kovačić Cimer, gdje sam se koncentrisali, mene su pozvali i odvali mu u sobu da im pokažu novog predsjednika.
Predsjednika novog kluba, Kelna.
Novog kluba, Kelna. I to je bila prostorija, jedna soba u hotelu gdje se točio viski, gdje se pušio i gubana, one cigarete. Odeš sam u Nemačku gdje sam bio prodat. To su svi ostali bili prodati. Neki koji nisu bili akteri su odidu, kao što je vas, koji su pravili Ljevašu, još gori.
Mi smo nosili kopačke, koje nam je pravio pokojni Ilija Ljika, naš. Onda se tek pojavila Puma i Adidas.
Pred samu utakmicu, kad izlazak Uwe Zeller dolazi sa nekoliko torbi punih cipela Adidasa i daje svakom igraču po $100 da obučimo cipele, da igramo protiv Reala u cipele Adidasa. Nastala je frka, neko će, neko neće, Vaske je delio pare.
Pa se onda napravila gužva između igrača, zašto ovaj da dobije, ovaj da ne dobije. Tako da je jedna atmosfera bila pogoršana, izuzetna, bila inače do tada atmosfera fantastična, a vi znate kad se umeša novac da to odmah se remete odnosi.
Ja nisam teo da uzem pare, jer nisam teo da obučem cipare, ajde svoje, ali da bi bio solidan, ne bi bio crna vrana, moje cipare je Čika Ilije, koja je pravio ručni rad, ja sam stavio štraf tu. ali nisam uzeo to.
Narod treba da zna nešto. Da su nama bre za 2000 evra ili 2000 maraka. Vladidas nam je stavljao one tri crte na Ilijine kopačke koje on pravio, naše kopačke što bila. Da nam daju pa, i oni za mažum i cipele i ovo. Kažem, šta vam je bre, koncentrićemo se. Znaš koja to utakmica?
I mislim da je to znači jedna nezrelost uprave, nezrelost i dar samih, jer pre tako važno utakmicu se posveđamo zbog 100 dolara, stvarno je smeš, ali desilo se.
Ali da smo imali trenera, da smo imali predsjednika, da smo imali vođu puta, mi bi tu utakmicu dobili, ali ovako, dobro smo ovako prošli.
Partizan je u takvoj situaciji dočekao 11. maj 1966. i najznačajniju utakmicu u istoriji kluba. Razumljivo, ni prilaz meču, kakav je finale Kupa evropskih šampiona, nije bio odgovarajući, seća se Vladica Kovačević.
Mislim da smo mi podlegli jednoj atmosferi tog samog finala, da je proradio malo onaj jugoslovenski mentalitet, to je da smo već bili zadovoljni što smo u finalu. Naša priprema sama za to finale nije bila ni blizu onoga kako bi trebalo da se priprema. Mislim da se sada, evo u sadašnjem trenutku, da se najobičnije prvoligaške i bolje drugoligaške ekipe pripremaju za jednu prvenstvenu utakmicu bolje nego što smo mi za to finale.
Naspram sebe Partizan je imao najslavniji klub tog doba. U prethodnih 9 kupova evropskih šampiona Madriđani su triumfovali 5 puta. U redovima Reala sve zvezda do zvezde. Araquistan, Pačin, Sančiz, Piri, De Filipe, Zoko, Serena, Amancio, Grosso, Velasquez i Gento. Slavni igrači, ali vreme njihove vrhunske fudbalske moći je prošlo. Partizan je po imenima igrao u najjačem sastavu, ali tim je mogao da bude i drugačiji.
To je standardna postava koja je odigrala skoro sve utakmice sa izmenama nekim koje su uglavnom ili zbog povrede ili kazni nisu igrači koji nisu igrali sve utakmice. To je bilo Šoškić, Jusuf i Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanović, Gajić, Pirmajer.
Pa je bio onda problem eto, što je bilo i nespremni igrače. Gale je bio vojsci pa je došao iz vojske, nije 6 mjeseci igrao fudbal pa je došao da igra finale. Niti je bio fizički spreman, niti je bio u nekoj formi fudbalskoj. A u to vreme nije bilo zamene igrača. Tako da smo mi kako je odmicalo utakmicu, padali na to fizičkom planu. I mislim da i tu ima uzroka. Mislim da Gale nije treba ni da igra na toj utakmici. Iako ja Galeta smatram da je jedan od najboljih igrača, ne Partizana, nego u tadašnje Jugoslavije. Nije do Galeta, nego jednostavno čovjek nije bio spreman za to. E sad, bilo je malare i na samoj utakmici, gdje smo mi, ukupno gledajući, imali veći posjed lopte u nogama, imali smo više šansi, ako se tako meri. Tako da su nas oni više izvatali. Na kraju mi smo čak i poveli se 1-0. I to kad se lomila utakmica, a to je polovina drugog poluvremena, kad je Vaske dao gol.
Bio je korner sa leve strane. Izveo je korner Kovačević, loptu je nabacio pred gol, Hasanagić je visoko skočio, vratio je loptu glavom negde u visini penala. Ja sam uleteo i isto sam glavom postigao pogodak.
Puno publike ušlo, ja verujem da je bilo čak i 1000 ljudi ušlo, čestite, grle, to je nezamislivo za nas bilo, jer tamo nije bilo ograda, pa smo mogli da uđe. Tako da je tu bio prekidno 5 minuta.
Smogli smo snage da povedemo 1-0 protiv Slavnog Reala, koji nije bio tada jak, nego samo imao jedno veliko ime i veliki igrače, sigurno koji su imali godine i koji nisu mogli da nam se suprostaje bar u tom trenutku, međutim imali su ogromno iskustvo i vjerojatno jačinu veću iza sebe, a to je bio klub i njihov predsjednik Bernabe. Smatrao sam kao kapitan tima da će neko od trenera da nešto kaže, čak sam i pitao kako da se postavimo, kako da igramo, da li da branimo taj rezultat 1-0, da li da napadnemo pa im damo još golova, niko je ništa nije rekao.
I sad kad je počeo nastavak, mi smo jurnili da damo još, aj sad smo mislili, osjetili smo mi, ti igrao, sad ćeš da si bolji. I onda smo krenuli grmom u jagode, i sad jedan ozbiljna ekipa nije smela da se zaleće i da primi dva gola iz kontranapada. Oba gola smo doveli iz kontra.
Posle toga desila se za mene najtužnija stvar koju nikad nisam zaboravio i s koju se uvek vraćam sve na vreme, da sam ja bio direktni krivac za primljeni gol. To je sad jedna stvar o kojoj bi mogla čitava teorija da se razvije. Amančio je bio u duelu sa mnom, imao je loptu u nogama i ja sam imao izbor ili da mu na sportski način uzmem loptu ili da ga srušim. Ja sam izabrao ovaj sportski način, međutim on je bio bolji, veštiji, predriblovao me, izašao sam pre Šoškić i izjednačio.
Vasović je sam sebi prebacivao celog života što nije napravio faul, ali to su momenti koji se u sportu događaju, to je velika želja sve to, ali u jednom momentu ne odradi se 100% i onda se taka važna utakmica izgubi.
Iza toga je neposredno pred kraj usledio drugi gol.
Mislim da je i trener pogrešio, ali dobro, nije imao Gegić tu autoritet kod tih igrača.
Ja mislim da je ceo navalni red imao šansu sve mene. Kad nema šansu na utakmicu, to znači da nisam dobro igrao. Sigurno ja sam jedan od najvećih razloga što Partizan nije postao prvak Evrope.
Jako mi teško dođe kad govorimo o toj utakmici, jer mi smo tu utakmicu trebali stvarno dobijemo i po kvalitetu i po... Međutim, Real je Real uvek. To je velika ekipa, veliki tim, ali je te godine Real imao smenu generacije. I ako nekad je Real bio slabiji, to je tada. Sticajem okolnosti, mi smo igrali to u Briselu, gde je Real izbacio Anderlechta, tima iz Brisela, tako da je publika bila mahom za nas. Onda prvi put da smo mi imali jedno realno suđenje, mi smo onda bili iz socijalističke zemlje, vi znate onaj odnos kad se dođe koji god sa istoka, malo drugačije se to gledalo u Evropi. Hoću da kažem da smo imali sve uslove da tu utakmicu dobijemo.
Po kvalitetu, a i po igri, zrelosti ekipe, imali smo bolji tim od Reala, morali smo da pobedimo, da je sve bilo u redu i da je sve bilo normalno. A mogli smo vrlo lako da pobedimo.
Tako je završen Partizanov put u Kupu evropskih šampiona 1966. Šteta što jedna sjajna generacija svoj ogromni kvalitet nije krunisala najvećim trofejom u istoriji kluba. Da ova priča nije žal za nekim prošlim vremenima, neka posluže reči Fahrudina Jusufija, koji nas vraća u sadašnjost.
Vremena svaka pogleda. Vidjet ću ko će da dođe za narednih 20 godina u finale
iz Srbije.
Neuspeh nije to. Uspeh je što smo igrali uopšte u finalu, a ne neuspeh. Nema sa neuspehom to nikakve. Ovo danas 200 miliona evra ulazak tamo, to je to. Kako to može da bude neuspeh?
Bilo je ovo sećanje nekih od aktera najznačajnijeg uspeha fudbalera Partizana, plasmana u finale Kupa evropskih šampiona 1966. Na kraju smo 263. sportskog spomenara. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.